tena tanjona ny nandehanana ty androany nisy niezaka nataon'ireo tonta teo amin'ny fanampiana ireo olona sahirana tamin'ny iny fandalovany rivodoza enao iny zany. Sahirana lafiny fampianarana ohatra, sahirana amin'ny lafiny fahasalamana, sahirana amin'ny lafiny rano, sahirana amin'ny lafiny fotodrafitrasa maro isan-karazany ka nijery zay zavatra zay napetraka zany hoe réponse zany zay nentiny ireo mpiranombonantony anatiny tamin'ny gouvernementa moa zay androany ohatra zao tany Amarotsetra zany de hita fa efa miverina mianatra ny ankizy a, na de mbola tsy tena tonga lafatra ny sekoly a, fa nisy ny fandraisana tanany UNICEF ohatra ny sekoly a fa afaka mianatra ny ankizy. Nisy koa zany mbola tany Amarotsetra ihany a ny fizarana nataontsika hoe cash transfert zay nomena ray aman-dreny koa zany a lela vola 60,000 ariary zany a ho any ireo sahirana koa zany a mba ahafahan' zareo a mihoitra zany amin'ny fiainana satria tao anatin'ny fahasahiranana zany zareo a tamin'iny fotoana iny zany. Misy koa fijerenareo fotodrafitrasa asa toy ny fanomezana rano fisotro madio ny mponina tany Amarotsetra, iny koa iarahana amin'ny niarahana tamin'ny Croix Rouge a, niarahana tamin'ny mpiaranombonatokafa wash cluster zany a, de mba ahafahana zany mamerina tsikelikely a ny fiainam-bahoaka amin'ny andavanandrony zany. Ka ny zavatra anisany nitohizana koa androany teto a de nijera atsika androany zao tsika nijery ny tiportua satria ny Tantala zany anisany distrika mahafinatra zany a miresaka fizahatany na miresaka fahasalamana koa zany a tsy de tsara zany fananana zavatra ohatran'izao a. Nisy koa zany ezaka ataon'ireo fiaranombonantoka miaraka amin'ny tonoa fanjakana zany a sady fanomezana asa le olona amin'ny resaka asatana maro a no ahafana ihany koa manala anreto zavatra reto zany a mba ho fahadiovan'ny tanàna soroana ihany koa zany a mety ho aretina ateraka izao zavatra izao zany.